እቲ ኣብ ግሪክ ደሴት ክሬታ ዝተኻይደ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ካብ ዝዛዘም ብልክዕ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማዊ ብዛዕባ እቲ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዓብዪ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣደጊፎም ዝግምግም ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መርገፂ ብወግዐ ከም ዘፍለጡ ክምልከትን ከሎ እቲ መግለፂ ድማ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቡልጋርያን ጆርጅያን ከምኡ ድማ ናይ ኣንጽዮኪያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዘይተሳተፋሉ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ክውክል ከም ዘይክእል ከም ዝሓበሩ ኢንተርፋክስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝጠቐሰ ሮዘርቫቶር ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መግለፂ ነቲ ኣብ ክሬታ ዝተኻየደ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ቅዱስ ዓብዪ ጉባኤ ዳኣ እምበር ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ክበሃል ከም ዘይክእል ሓቢሩ። እቲ ናይ ክሬታ ናይቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሰነድ ቢልካ ምግላፁ ጌጋ ከም ዝኾነን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ፓትርያርክ ወግዓዊ መግለፂ ዝጠቐሰ ናይ ሩስያ ኢንተርፋክስ እተሰሚየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ዜና ዝተወከሰ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣፍሊጡ። ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘብሎ መሰረታዊ መምዘን ዘይነበሮ ምዃኑ ዝገለፀ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ፓትርያርክ ወግዓዊ መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ኣብ ክሬታ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ብርግፅ ድሕሪ እቲ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ስዒቡ ዝመፀ ምንባሩ ታሪኻዊ የብሎ። እዚ ማለት ግና እቲ ናይ ክሬታ ሲኖዶስ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ክትብሎ ዘይኮነስ ናይ ገለገለ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ጉባኤ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ምዃኑ ኢንተርፋክስ ዝጠቐሰ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ ገሊጹ። እቲ ኣብ ክሬታ ዝወፀ ናይቲ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብዕምቀት ምፅናዕን ምትንታንን መሰረታዊ ትርጉሙ መሜኻ ምፍላጥን ከድሊ እውን እንተኾነ ናይቲ ናይ ክሬታ ናይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳን ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተባሂሉ ክግለጽ ከም ዘይከኣል ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብምሕባር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ናይ ክሬታ ሰነድ ክጽናዕ መታን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ንእተቕሞ ናይ ውሽጣ ናይ ቅዱስ መጽሓፍን ቴኦሎጊያን ፍሉይ ድርገት ከተመሓላለፎ ምዃና ከም ዘፍለጠት ኢንተርፋክስ ናይ መላእ ሞስኮን ሩስያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መግለጺ ጠቒሱ ከም ዘመልከተ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣፍሊጡ።